Og den er fra 2. kongebog, kapitel 20, vers 1-11. På den tid blev Hiskia så syg, at han var ved at dø, og profeten Esajas, Amos' søn, kom til ham og sagde, "Dette siger Herren, beskik dit hus, for du skal dø, du bliver ikke rask." Så vendte Hiskia ansigtet ind mod væggen og bad til Herren, "Ak Herre, husk dog på, hvordan jeg har vandret for dit ansigt, trofast og helhjertet, og altid har gjort det, som er godt i dine øjne." Og Hiskia græd højt. Men før Esajas var nået ud gennem den mellemste gård, kom Herrens ord til ham. Gå tilbage og sig til Hiskia, mit folks fyrste, dette siger Herren, din fader Davids Gud. Jeg har hørt din bøn, jeg har set dine tårer, og jeg vil helbrede dig. I overmorgen kan du gå op i Herrens tempel. Jeg giver dig endnu 15 år at leve i, og jeg vil redde dig og denne by fra Assyrkongen. Ja, jeg beskytter denne by for min og min tjener Davids skyld. Så sagde Esajas, at de skulle tage et fint plaster. De tog et og lagde det på kongens byld, så han kunne blive rask. Da sagde Hiskia til Esajas, hvad er tegnet på, at Herren helbreder mig, så jeg kan gå op til Herrens tempel i overmorgen? Esajas svarede, dette skal du have som tegn fra Herren, på at han vil gøre, som han har sagt. Skal skyggen gå 10 trin frem eller 10 trin tilbage? Hiskia svarede, det er let for skyggen at flytte sig 10 trin frem. Nej, skyggen skal gå 10 trin tilbage. Og profeten Esajas råbte til Herren, der så lod skyggen gå de 10 trin tilbage, som den allerede var gået ned på Akas solur.
Lad os starte med at bede. Kære far, kom du og åbn vores hjerter for dit ord, og åbn dit ord for vores hjerter, så vi må se store ting, så vi må tro og blive frelst. Amen. Det er en lidt underlig tekst, vi har for os i dag. Altså, det er jo ikke, fordi den er så vanskelig at forstå. Det er ikke sådan voldsomt. Det er lidt dramatisk. Hiskia græder højt. Der er sådan et forskellige elementer i, hvor jeg tænker, at det er, ja, hvad sker der lige for det? Og hvad er der lige at komme efter? Og det er jo lidt selv ud om, det er mig, der har valgt teksten. Så sådan kan man gøre det svært for sig selv. Vi har lige haft et fag på pastoralseminaret i homiletik, altså prædikenlærer, som stillede spørgsmålet, hvordan prædiker man Kristus ud fra det gamle testamente? Kan man overhovedet det? Og er der ikke meget stor forskel på det gamle testamentes Gud, og så den nådige og gode Gud, som findes i Nyt Testamente? Det er jo den slags sjove ting, man kan gå og diskutere. Jeg kommer til at prædike ud fra den her tekst, som om, at den Gud, der er i det gamle testamente, og den Gud, der er i det nye testamente, den Gud, som er verdens skaber, Kristi far, min far, er den samme. Så ved I det. Så der er ikke noget med at have modsætning mellem Gud, der er god, og Gud, der er ond, og sådan ting. Men det er en Gud, som er lidt svær at få greb på alligevel. Vi skal prøve at komme igennem tre dele. Og jeg skal prøve at begrænse mig. For det første så skal vi prøve at se, hvad er det for en situation, vi er endt i lige her. Hvad er det, der er på spil? For som sagt, det virker jo ikke til, at der er sådan alverdens. Manden bliver syg, han er lige ved at dø. Det kan være svært nok at acceptere. Og så bliver han rask, og så er alting godt. Men der er lidt mere på spil. Så vi skal prøve lige at have styr på, hvem er Hiskia? Hvad er det, der er specielt lige ved den her situation? Og så skal vi se på, hvordan hans tilgang til den her situation er. Og så er målet endelig, at vi kan prøve at se, om vi kan lære noget af det, i den måde, vi forholder os. Måske ikke lige til at blive dødssyge, men også det, til at møde modgang i vores liv, og så stille spørgsmålstegn ved, eller få stillet spørgsmålstegn til af andre, om Gud nu også kan hjælpe, om Gud nu også vil hjælpe, eller om det måske er vores egen skyld, fordi vi har været lidt dårlige mennesker, eller hvad der nu er sket. Men lad os starte. Grunden til, at det hele det tema det kommer op, jeg har hørt, at de har om det gamle testamentets kongerække. Er det ikke rigtigt? Jo, godt nok. Og så vidt jeg kunne læse, så har jeg ikke haft om ham her før. Så lad os lige finde ud af, hvem er Hiskia. Hiskia, han er Elas søn. Nej, han er Hiskia, han er konge i Juda. Han er søn af Akas. Han bliver konge, da han er 25 år. Og han går i gang med et stort projekt. Han finder ud af, at som Israels konge, som en, der regerer i Juda, så kunne der være en idé i at tro på den Gud, der har givet dem det land, som er Israels Gud. Han er søn af en mand, som var ond, som byggede offerhøje, som tilbad Baal, som ledte hele Israel i fordav, ligesom rigtig mange af kongerne. Det skal lige siges, når jeg siger Israel i den her prædiken, så mener jeg strengt taget Juda. Jeg kommer til, og det slap lige nu, at sige Israel. Israel som kongedømme er nordligt kongedømme. Juda ligger sydpå, der er Jerusalem. Og Hiskia er konge i Jerusalem, der hvor templet ligger. Og Judas konge. Okay? Det er Juda, og det er Jerusalem her. Hiskia gennemfører en mindre reformation af gudstroen i Israel. Han fjerner offerhøje, han knuser stenstøtter, han hugger asherapæler om. Til den tid havde man tilbedt kobberslangen, som Moses havde lavet i ørkenen. Den knuser han. Han holder fast i Guds bud. Han mener, at man skal holde Moses lov og leve efter Moses lov. Han genoptager ofrene i templet. Han sætter templet i stand. Han åbner porten, sådan så man kan bruge templet igen. Han beklæder det med guld. Han fejrer påske. For første gang i lang tid fejrer Israels folk de usyredes brøds fest. Og i anden krønikebog kan man læse, at de gør det så godt de kan. De giver den virkelig gas. De havde egentlig planlagt 7 dages fest, men nu når de er så godt i gang, så tager de 7 dage med. Hvorfor ikke? Og vi kan lære noget af at feste af dem, tror jeg. Og midt i det hele, så finder de ud af, at de gør det forkert, og Hiskia beder til Gud om, at det må gå alligevel, at dem, der søger Gud af et rent hjerte, må finde noget. Det tager dem 14 dage minimum. Altså, som teolog, så kan man jo ikke lade være med lige at kigge detaljerne igennem, men det er ikke særlig spændende at læse om, hvordan de først renser den ene del af templet, og så går de ud igen. Det er inde i den næste del af templet, og så renser de den, og så går de ud igen. Men det er et stort stykke arbejde, og til er templet klar til templet. De gør det så Israel, og han lykkes. Han får medgang, han får fremgang. Han bliver rig som ingen før, bortset fra Salomo. Han har velstand. Han regerer i 14 år. 14 år fra han er 25 til han bliver 39. Og det går kun én vej fremad. Og så sker der noget. Og det er der, det bliver spændende. Hvornår i løbet af det her år tingene falder sammen, og i hvilken rækkefølge? Der er rigtig mange meninger. Rigtig mange meninger. Rækkefølgen, årstallet, rigtig meget er usikkert. Men lad os tage det i den rækkefølge, som det kommer her. Det første, der sker, det er, at Hiskia får besøg. Midt i sin iver efter at gøre det godt, midt i sin fremgang, så har Hiskia sagt, jeg stoler nok på den situation, vi er i, til at jeg river mig fri af Assyrkongens magt. Han har været vasalstat indtil nu, siger nu går det så godt i Israel, eller Juda, nu går det så godt i Juda, nu går det så godt for os. Vi kan være selvstændige, vi klarer os selv, Gud er med os. Hvad kan gå galt? Så kommer det 14. år. Assyrkongen Sankerib sender sin hærfører, en kæmpe hær, og belejrer Jerusalem. Og han kommer, slår ring om, om Israel, om Jerusalem, og kræver løsepenge. Siger nu, du har gjort dig fri fra min magt. Det skulle du ikke have gjort. Nu skylder du. Jeg vil gerne sætte dig på plads. Og Hiskia kan godt se, ja, jeg har lige bygget tempelmuren op, men vi har problemer herinde. Så han gør, som han får besked på. Han siger til Assyrkongen, jeg har forbrudt mig, drag bort igen. Hvad du pålægger mig, vil jeg udrede. Og så får han en mindre bøde på 300 talenter sølv og 30 talenter guld. Og så kan man sige, hvad ved vi om det? Vi kan sige, at Hiskia har brugt 14 år på at opbygge sin rigdom. 14 års velfærd, 14 års fremgang, 14 års lykke. Og han får en bøde af Assyrkongen på det hele. For overhovedet at kunne betale noget, der ligner det her, så ryger fingerringen, øreringen, det guld, der beklæder templet, som han lige har sat i stand. Alt guld, alt sølv i Jerusalem, som bøde. Mavepuster. Han gav det hele til Assyrkongen. Hvad sker der så? Så tager han afsted af Assyrkongen, og så kommer han sandelig tilbage. Så hyggeligt. Hvad vil han nu? Jo, han vil gerne erobre Jerusalem, fordi han er sådan set ligeglad. Han fik det nemt, han fik sit guld, og han fik sit sølv. Og nu vil han give ikke bare Hiskia, men alle de folk rundt omkring en lærestreg. Du kan ikke sætte op imod den assyriske konges magt. Så han belejer Jerusalem, og han råber ind til folk inde i Jerusalem og siger, nu kan I lige så godt give op. Hvem stoler I på? Tror I på, at jeres Gud kan frelse jer? Stoler I på, at den Gud, som I tror på, jeres lille Gud, tror jeg, han er noget værd? Prøv at se alle de lande, jeg har underlagt mig. Prøv at se, hvor stor en hær jeg har. Tror I på, at Egypten kan komme og hjælpe jer? Lad os lave et vedmål. I får 2.000 heste af mig, hvis I kan stille 2.000 ryttere. Det kan han ikke. Han har ikke 2.000 ryttere. Han har ikke 2.000 soldater. Og som han siger, vil du overhovedet kunne stille noget op mod den mindste af mine herfører, mod en af mine mindste vasaler? Hiskia, du er på den. Du er den mindste flue, jeg nogensinde har skulle mase. Og du tror, Gud kan redde dig. Der er et lille mellemspil, hvor Hiskias folk beder den assyriske herrefører om, vil du ikke være sød lige at snakke på aramæisk? Det forstår vi godt. Så alle de der folk inde i byen ikke bliver så bange jo. Du råber på vores sprog, og så kan alle forstå dig. Det er ikke så rart. Og så siger han, herreføren, det er netop fordi, at alle skal forstå, at jeres Gud kan ikke redde jer. Hiskias Gud kan ikke hjælpe. Og så råber han igen, I skal ikke tro på Hiskia. I skal ikke lytte til ham, for han forfører jer, når han siger, Herren vil redde os. Men folk sagde ikke noget. De svarer ham ikke. Og så ser vi, hvad der sker. Hiskia flænger sin klæder, går ind i templet, sender bud efter Isaias. Det store spørgsmål, som vi lige skal koncentrere os om, og vi skal lige prøve at finde ud af, det her det er den første prøve. Kan I huske teaseren, som jeg kom med? Vi skal se, i det 14. år sætter Gud Hiskia på prøve. Her kommer den første del. Assyrkongen har fået alt guldet, har ydmyget Hiskia, og nu står han og er klar til at smadre Jerusalem. Så hvor i består denne krise? Man kan sige, udover at Jerusalem bliver angrebet, sandsynligvis bliver lagt øde, og folk bliver slået ihjel. Hvad er så egentlig problemet? Problemet er lige det, som den assyriske herrefører siger. Kan Gud mon hjælpe? Vil Gud mon hjælpe? Hiskia har bygget sin kongedømme, og han har bygget sit gode liv på en tillid til Gud. Og heri ligger den første test fra Gud. Hvad sker der, når alt det, du har bygget op, i tillid til, at Gud kan hjælpe, sådan som du ved, du skal, og Gud har lovet i den gamle pagt, at følger du mig, så velsigner jeg dig. Jeg giver dig et langt liv. Jeg giver dig rigdom. Hvad sker der så, hvis der bliver rokket ved det? Vil Herren frelse, når der er krise? Gud er god nok til Hiskia, når han har det nemt. Men hvad sker der, når Hiskia kommer i problemer? Det er det første indblik i Hiskias hjerte, vi skal se. Hvad sker der, når han virkelig kommer i problemer? Han gør 4 ting. Han gør lige nøjagtigt det, vi håber på. Og spørgsmålet, som vi kan tage med, inden vi går ind og ser, hvad Hiskia gør, det er, hvad gør du, når tingene brænder på rundt omkring dig? Hvor søger du din tryghed, din fred, din trøst, din glæde, når alting smuldrer? Og er der lige en ting mere? Der er et lille interludium. Kongen får travlt. Så han tager en lille detour. Kongen står rundt om Jerusalem. Og så eller hans hær står rundt om Jerusalem. Og så får han et lille problem. Han skal lige ud og slå nogle andre herrer. Og slås med nogen. Nubiens konge. Og mens han er i gang med det, så sender han så lige brevet tilbage til Hiskias og siger, du har ikke sluppet, bare fordi jeg er på en lille udflugt. Jeg kommer tilbage, og jeg skal slå dig. De skal lige have det her med. Hvad er det, Hiskia gør så? 1. Og det kan vi også gøre. Hiskia flinger klæderne. Hiskia bliver ked af det. Han indrømmer, jeg er i problemer. Det her, det er forfærdeligt. Og så søger han sin tilflugt til Gud. Han går ind i templet og beder til Gud. Så sender han bud efter en profet, Esajas. Siger, hvad skal jeg gøre? Tal til Gud. Gå i forbøn for mig. Og så tager han endelig det brev, han har fået fra kong Sankerib. Breder det ud i templet foran Gud og siger, se her. Du har hørt, hvad herreføreren har råbt. Prøv at se, hvad han siger. Se, hvordan han spotter. Ikke kun mig, kong Hiskia. Han spotter dig, Gud. Han siger, at du ikke er en Gud. Han siger, at du er lige så lille, lige så ussel, lige så håndlavet, som de andre guder, som ikke har været til nogen hjælp. Og så siger Hiskia, har du ikke husket, Gud, at det er dig, der har skabt himmel og jord? Du er den eneste sande Gud. Som svar på det kommer Esajas og siger, Herren vil redde dig. Han kommer med en lang profeti i 2. Kongebog 19, omkring vers 21 og frem. Han siger også tidligere, at du skal ikke frygte for de ord, du har hørt af syrskongens folk håne mig med. Esajas siger på Guds vegne, jeg skal nok hjælpe dig. Og det vi ved, som står i regibemærkningen, det er, at samme nat, Esajas har udtalt en profeti om Assyriens konge, så går Herrens engel ud i Assyriernes lejr og dræber 185.000 mand. Hvis vi lige skal gå tilbage, Hiskia har svært ved at skaffe 2.000 ryttere. Gud tager lige og sætter den ene af Assyrkongens hær ud af spil ved at dræbe 185.000. Det er en væsentlig større portion end to. 185.000 soldater. Det er en stor fjende. Det er ikke for stor for Gud. Esajas profeterer. Jeg skal nok hjælpe dig. Og han gør, Gud gør det med det samme. Spørgsmålet er, ved Hiskia det? Ved Hiskia, at så snart Esajas kommer og siger, Gud vil hjælpe dig, ved han så, at Assyrkongens hær på 185.000 soldater er blevet jævnet med jorden? Sandsynligvis ikke. Post- og telegramvæsenet dengang var ikke så effektivt. Hiskia har fået måske han har fået en vanvittig alvorlig trussel. Han står til bøllebank, hvis det går godt. Så kommer der en profet fra Gud og siger, jeg skal nok hjælpe dig. Og hvad sker der så? Ja, så bliver han syg. Han bliver så syg, at han er ved at dø. Man kan sige, den første krise er gået på, hele det kongedømme, han har bygget op. Han har bygget et kongedømme, hvor hos mig, hos os i Jerusalem, i Juda, der stoler vi på Gud. Og når vi stoler på Gud, går det os godt. Og vi lykkes, og vi har trivsel, og vi har velfærd. Og det bliver udfordret, og det bliver banket i jorden. Og så kommer Gud og siger, jeg skal nok hjælpe jer. Og så bliver Hiskia syg. Det første angreb har været på hele den måde, Hiskia har været konge på. Det har været en udfordring, trosudfordring, så det basker. Har jeg gjort, kan det svare sig at stole på Gud? Er Gud trofast? Kan Gud hjælpe? Har jeg levet mit liv forkert? Det næste, det går på Hiskia selv. Ikke hans måde at være konge på. Ikke hans måde at lede et land på. Ikke politik. Ikke magtforhold. Men det går på ham. Ham selv. Hiskia bliver syg og får besked om, at han skal dø. Lidt mere end det. Det er ikke kun lægerne, der siger det. Jeg får sat lidt af besøg af Esajas igen. Og sidste gang var det en meget god oplevelse, men nu kommer han med et meget, meget kort budskab. Det siger Herren. Beskik dit hus. Altså, sæt det klart. Gør det i stand. For du skal dø. Du bliver ikke rask. Det er en advarsel, der er til at tage at føle på. Hvad består den anden krise i? Udover det faktum, at selvfølgelig Hiskia skal dø. Det træls nok i sig selv. Men hvor ligger det, at Gud ser efter hans hjerte? Det ligger der i, at Gud har lovet, at den, der stoler på ham, får et langt og lykkeligt liv i det gamle testamente, siger han det. Den, der stoler på mig, bliver velsignet med mange gode dage. Hvad har Hiskia gjort? Han har ikke kun bygget et kongedømme, der hviler på troskab mod Moselov. Han har levet et liv og været den bedste af alle konger, står der. Der har ingen været som Hiskia, der har stolet på Gud. Og nu, efter 14 års kongedømme, han er 39 år, han er på toppen. Det er her, det hele skal udkrystallisere sig og blive godt, så skal han dø. Det kan godt sætte nogle tanker i gang. Har Hiskia ledet forgæves? Var det egentlig bare snyd og humbug? Eller har han ikke været god nok? Der er to udfordringer. Er Gud ikke god nok? Lyver Gud? Eller har Hiskia ikke været god nok? Har han gjort det så godt han kunne, men ikke godt nok? Hvad kan man gøre i sådan en situation? Jeg har lige fået den sygeste mavepuster, og nu får jeg at vide, at jeg skal dø. Hiskia gør det nøjagtigt det samme igen. Han går til Gud. Han vender ansigtet ind mod væggen, væk fra alt andet, og han beder til Gud. Ak herre, husk dig på, hvordan jeg har vandret for dit ansigt, trofast og helhjertet, og altid gjort det, der er godt i dine øjne. Og han græd højt. Og implicit ligger, Gud, jeg har jo fulgt dig. Jeg har gjort, som du har sagt, så hold din del af løftet. Jeg tror stadigvæk på dig. Jeg stoler stadigvæk på dig. Husk mig. Husk på, hvordan jeg har stolet på dig. Og Gud hører bønnen. Og knap nok er Esajas nået ud af paladset. Hvad der står. Mellemste gård. Palads og tempel har ligget over for hinanden. God afstand. Og han er lige nået ud imellem, midt imellem tempel og palads, så bliver han kaldt tilbage og siger, gå tilbage. Hiskia har vist sig, at han stoler på mig. Gå tilbage og sig til Hiskia, mit folks fyrste. Dette siger Herren, din fader, Davids Gud. Jeg har hørt din bøn. Jeg har set dine tårer. Og jeg vil helbrede dig. I år og morgen kan du gå op til Herrens tempel. Jeg giver dig endnu 15 år at leve i. Og jeg vil redde dig fra denne. Jeg vil redde dig og denne by fra Assyrkongen. Ja, jeg beskytter denne by for min og min tjeners skyld. Min tjener Davids skyld. Gud har hørt hans tårer. Gud kommer med et budskab. Jeg vil helbrede dig. Man kan sige, Hiskias og Jerusalems guld er væk. Hiskia har stadigvæk byller over hele kroppen og stadigvæk syg. Men Gud kommer og lover, at han vil gerne helbrede ham. Han vil give ham 15 år mere. Og så forklarer han, hvorfor. Han gør det for sin egen skyld og for Davids skyld. Gud hjælper Hiskia, fordi Gud vil. Hiskia har ikke kunnet aftvinge Guds hjælp. Gud griber ind på baggrund af sin egen nåde, på baggrund af sit eget løfte, og fordi han har lovet David det. Altså en stedfortrædende ting. Og så siger han, i løbet af 3 dage, er du rask nok til, at du kan gå op i templet. I de her 3 dage får vi virkelig Hiskias hjerte at se. Hvis man hopper om til Esajas 38, så har vi den samme historie fortalt igen, bare af Esajas. Den er stort set ordret nogenlunde det samme. Men der er en ekstra ting med, som ikke er i anden kongebog. For der er en salme med, som Hiskia skriver, synger. Og det er her, alt det der med datoer bliver lidt kompliceret. Men jeg synes, der er god grund til, og der er rigtig mange kommentarer, der er enige med mig i, at den her, den kunne godt være skrevet i løbet af de 3 dage, hvor Hiskia er syg, han har fået løftet om helbredelse, hans guld er væk, og han har en trussel fra den assyriske konge, hængende over hovedet, og han har ingen anden tegn på, at han har fået tegn fra Gud om soluret, der bevæger sig osv., men alt han har er ord og tegn, og intet er konkret endnu. Og hvad gør vi så? Jeg læser lidt spredt, fordi der er alt for meget i det her, til vi kan tage det hele. Men fra Esajas 38, vers 10 står der, og det her det er Hiskias. Jeg tænker, det er noget af det, han har sagt, når han har vendt ansigtet ind i væggen og bedt til Gud. Jeg sagde, midt i mit liv går jeg bort. Midt i mit liv, han er 39 år på toppen. I dødsrigets porte holdes jeg fanget. Resten af mine år, jeg ved ikke, hvad han havde tænkt sig, hvor hurtigt han skulle dø. Men resten af sin levetid, ved han. Han ved, fra nu af lever jeg med døden som fortegn, og ikke fremgang og liv som fortegn. Jeg sagde, jeg får ikke mere Herren at se i de levendes land. Vers 12. Min bolig tages ned og pakket sammen som et hyrdetelt. Som en væver har du rullet mit liv op og skåret trådene over. Fra dag til nat prisgav du mig. Hvad stiller man op i et liv, hvor man har levet hele sit liv med Gud, og fra dag til nat falder det hele sammen? Alle tegn på, at du har fulgt Gud, hvis der er tegn på det, findes der tegn på det? Alle tegn på, at Gud er god, findes det? Alt bliver rullet op. Vers 15, 38, vers 15. Hvad skal jeg tale? Hvad skal jeg sige til ham? Han har handlet. Han har gjort det. Jeg må vandre alle mine år med bitterhed i min sjæl. Folk er sindssygt uenige om, hvad alle de her år er, og hvor lang tid han skal vandre. Egentlig er det vel egentlig bare at sige, alt det her har været forgæves, eller hvad? Hvad har jeg andet end bitterhed tilbage? Kan man være andet end bitter i Hiskias tilfælde? Og så kommer det rigtig, rigtig gode. Vers 17. Der er et mellemrum, hvis I ser vers 15. 16, der slutter med en bøn til Gud. Det er det, der er fantastisk ved Hiskia. Den sit livs største krise. Herre, derved skal man leve, og ved alt dette skal man ånd for liv. Gør mig rask, helbred mig. Pause. Den største krise overhovedet. Og lægger I lidt mærke til, før han siger, jeg har vandret, jeg har gjort alt godt, Gud. Jeg har bygget et kongedømme, som du vil have. Jeg har levet et liv, som du vil have. Og så sker der noget i vers 17 her. Min bitterhed, og en forståelig bitterhed, hvis man mener, at han har købt Guds velvilje. Hvis han har gjort en handel med Gud og sagt, jeg gør det godt, jeg følger dine bud, og så må du også være god ved mig og velsigne mig. Den bitterhed forstår jeg godt. Og den bitterhed føler han, det er det, han skriver her. Har jeg fulgt dig til ingen verdens nytte? Min bitterhed, den bitterhed er blevet til fred. For du skånede mig for ødelæggelsens grav. Han begynder at tro på, han nok skal klare det. Han begynder at stole på Guds løfte. Og så kommer et helt nyt perspektiv. For alle mine synder kastede du bag dig. Indtil nu har Hiskia peget på, hvor god en konge han har været. Hvordan han har fulgt Gud og gjort alt, som han skulle. Selv den mest fantastiske konge i Gamle Testamente. Selv ham, som bliver talt om, at der var ingen som ham, der stolede på Gud og fulgte ham trofast, og som genindførte påskefester og tempel og alt. Selv ham kan ikke kigge tilbage på sit liv og kræve Guds velsignelse på baggrund af sit eget liv. Lige pludselig ser han, at hvis Gud er noget mod ham, så er det fordi, at Gud har kastet alle hans synder bag sig. Og så siger han, dødsriget takker dig ikke. Døden lovpriser dig ikke. De, der gik i graven, kan ikke håbe på din retfærdighed. Kun den levende takker dig, som jeg gør i dag. Fordi Gud er noget, fordi Gud er god, tilgiver han, velsigner og giver Hiskia liv igen. Ikke fordi Hiskia har gjort noget selv. Vi skal til at slutte nu. En lille note. Vi har ikke fået det hele med. Men en lille note. Nede i vers 19, 8, 38, vers 19. Kun den levende takker dig, som jeg gør det i dag. Fædre skal fortælle sønner om din trofasthed. Fædre skal fortælle sønner om din trofasthed. Hiskia på toppen af sit herredømme, der hvor han stoler på Gud, og det hele ramler omkring sig, han er midt i sit livs krise, og så går det op for ham. Gud er god, fordi Gud er god, ikke fordi jeg opfører mig ordentligt. Han siger, fædre skal fortælle sønner om din trofasthed. Kongen efter Hiskia hedder Manasse, er det ikke? Manasse er 12 år, da han bliver konge. Nu skal I lige lege matematiklærer. Hvis du er 12 år, når du bliver konge, og din far har fået 15 år at leve i, så bliver du født 3 år efter. Okay? Så læg mærke til, hvad han siger, Hiskia. Fædre skal fortælle sønner om din trofasthed. Et af løfterne, som Gud har givet, det er ikke kun lange dage, velsignelse, mange dage. Det er sønner og aftager. Og midt i sit livs krise går det op for ham. Gud er god, fordi Gud er god, og han velsigner, fordi han vil. Og jeg stoler på, at jeg har en søn, jeg skal fortælle om Guds godhed til. Og 3 år efter, kære venner, får han en søn. Ja, det er da fantastisk. Jeg kan ikke lade være med at tænke, der er et eller andet, som vi kan lære i det her. At midt, hvor alting har nået sit lavpunkt, så søger Hiskia Gud. Ser på, hvem Gud er. Hvorfor skulle Gud velsigne ham og være god mod ham? Fordi Gud vil. Og så begynder han at stole på Guds løfter. Og her er det, vi ser. Her er det, Gud ser. Hvad er det, der er i Hiskias hjerte? En kæmpe tillid til, at Gud er god, fordi Gud er god. Han skal give en søn, som han kan fortælle om Guds trofasthed. Hvad kan vi lære? Hurtigt. Vi kan lære, at den måde, vi lever på, er ikke nogen lykkeautomat. Vi kan lære, at det, vi tror på, er ikke nogen lykkeautomat. Men vi ved, at Gud lover os, at alt skal blive godt. Om vi har 3 dage fra Esajas har været her, til vi bliver raske. Om vi har 3 år fra vi tror på Guds løfter, til vi får en søn. Om vi har 300 år at leve i. Vi ved, at hvis ikke nu, og hvis ikke i vores levetid, så kommer Gud og gør alting godt, for han har lovet det. Og Gud gør gode ting, fordi Gud er god. Ikke for vores skyld, men for sin egen skyld. Det vi kan lære af Hiskia, det er, lige meget hvordan det brænder på, så gå til Gud, og så gør som han gør. Flink klæderne, sig det forfærdeligt, gå ind i kirken, vær sammen med andre kristne, hiv fat i en profet, og hvad betyder det? Få fat i en anden kristen, der kan tale Guds ord til dig, og trøste dig. Og så vis Gud, hvad der er problemet. Så lover han, at han vil hjælpe dig, og han gør alting godt. Gør han det ikke nu, så gør han det, når han kommer tilbage. Amen.